Zástupci vysokých škol vyzvali politiky a úředníky, aby nerozhodovali o protikoronavirových opatřeních na univerzitách bez předchozí konzultace s rektory. Reagovali tak na rozhodnutí pražských hygieniků z konce minulého týdne, kdy se o omezení výuky dozvěděli představitelé univerzit z oznámení pražského primátora na sociální síti. Jak si rozhodování o opatřeních představují rektoři vysokých škol? Jak jsou samotné univerzity připraveny na druhou vlnu epidemie? A jak omezení ovlivňují kvalitu vysokoškolského studia?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je předseda České konference rektorů a také rektor České zemědělské univerzity v Praze, profesor Petr Sklenička. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den.
Ve včerejším prohlášení České konference rektorů píšete, že jste zaskočeni nepředvídatelností zásahů vnějších aktérů, že je vážně ohrožována autonomie vysokých škol zaručená zákonem. Nejsou to přece jenom příliš silná slova v situaci, kdy na většině vysokých škol ještě nezačaly přednášky v novém semestru, kdy o situaci ohledně koronaviru průběžně referují média a kdy bylo dopředu avizováno, že se Praha dostane na konci minulého týdne do toho červeného stupně?
Máte pravdu, tady v podstatě ani nejde o to, že bychom neočekávali takovýto vývoj. My jsme ho očekávali velmi dobře, i proto jsme se vlastně celé léto připravovali, i proto pár týdnů zpátky jednotlivé vysoké školy v této zemi schvalovaly různé manuály, různé semafory a tak dále, jak se zachovají, když se situace vyvine tak a tak. A nebylo to vůbec jednoduché nejenom to vytvořit, ale vysoké školy mají poměrně jako masivní nebo robustní ten samosprávný systém, takže ono se to schvalovalo napříč fakultami, napříč se senátem, s krizovými štáby, které fungují od doby, kdy začala koronakrize. A poté, co se to schválilo, tak najednou prostě někdo přijde a všechno jakoby hodí do koše, aniž by se s náma poradil, tak rozhodne. Zkrátka rozhodne, tak, jak se říká o nás bez nás, ale nechci to úplně přehánět. Nakonec to rozhodnutí, jak ho upřesnila paní ředitelka Jágorová, ředitelka pražské hygieny, tak není úplně tak špatné, jo, ale vadilo nám, že se rozhodlo skutečně bez nás a že domníváme se, že skutečně se mohlo jednat například o tom, že třeba první týden nebo první dva týdny budou kontaktní především třeba s prvními ročníky, protože tam může být třeba problém a tak dále.
S kým byste si představoval, že byste jednali?
No tak buď na úrovni vrcholných činitelů pražské hygieny v případě pražských vysokých škol nebo krajských hygien v případě dalších samosprávných celků. A nebo pokud to vyhlásil a pochlubil se tím pan primátor, tak dovedu si představit, že by třeba, že bychom mohli jednat i s panem primátorem, kdyby nás pozval k jednání.
Na druhé straně jenom v Praze je kolem 30 vysokých škol. Je reálné, aby se všemi rektory, hygiena nebo i pražský primátor tohleto opatření konzultoval?
Tak vysoké školy obecně v České republice mají svoje dvě reprezentace, Českou konferenci rektorů a Radu vysokých škol, takže buď se mohl pan primátor nebo příslušná hygiena obrátit na reprezentanty těch vysokých škol, anebo pokud chtěli přímo pražské v tomto případě, tak mohli vzít třeba reprezentanty pěti největších pražských vysokých škol a já jsem přesvědčen o tom, že ty menší vysoké školy, především soukromé, by určitě neprotestovaly.
Vy jste říkal, že jednotlivé vysoké školy už dopředu připravovaly manuály nebo semafory. Neměli jste to dotáhnout až do toho, že když už jste je měli schválené, že byste sami třeba kontaktovali hygienické stanice a že byste, tak jak se dalo čekat, že ta situace se zhoršuje, že byste přišli s tím, že byste sami třeba navrhli to řešení?
No, navrhli řešení, ano, v podstatě my jsme jednali s ministerstvem školství například, jednali jsme i s hlavními představiteli hygieny v této zemi, ale konkrétně na těch jednotlivých univerzitách, každá ta vysoká škola má svá specifika, má různé fakulty, každá ta fakulta má specifika a je hrozně obtížné takhle to všechno shrnout a dát to do jedné krabice. Někteří mají více kontaktní výuky, potřebují, aby vůbec se vzdělali například lékaři nebo technické obory a podobně, nebo chemické obory v laboratořích. A jiné zase mají třeba vysoká škola ekonomická, má větší zastoupení společenských věd, kde třeba přechod na online výuku není úplně zase takový problém. Čili my jsme to měli připravené po těch vysokých školách a samozřejmě očekávali jsme, že to někdo nějakým způsobem s ohledem na vývoj situace covidové, že to nějak zastřeší nebo dá tomu jakýsi rámec, ale nechá určitou volnost těm vysokým školám. A to je možná to, co nás jako nemile překvapilo, že ta volnost tam nezůstala úplně.
Jak hodnotíte postup ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy? Nemělo být ministerstvo školství aktivnější?
Já si myslím, že ministerstvo školství v tomto případě, teď nechci mluvit za ně, ale mohlo být překvapeno skoro stejně jako v případě Prahy tedy, skoro stejně jako byly pražské vysoké školy. Jo. Takže s ministerstvem školství průběžně konzultujeme všechny naše aktivity a myslím si, že tam ta spolupráce běží naprosto v pořádku.
Já se na roli ministerstva školství ptám i proto, že vlastně 5 dní před tím pražským omezením ze strany pražských hygieniků Národní akreditační úřad vydal metodický pokyn nebo aktualizoval metodický pokyn, ve kterém mimo jiné uvedl, že pokud vysoká škola přejde kompletně na výuku online, tak může přijít o akreditaci. Už jste si to vyjasnili, jak to tedy je, kdy můžete přejít na online výuku a kdy vám za to hrozí, že přijdete o akreditaci?
To byla ta druhá věc, která nás nemile překvapila. Takové to vyjádření si myslím, že bylo v danou chvíli trochu zbytečné. A zbytečně takto formulován. Především proto, že velká část těch veřejných a státních vysokých škol už dneska má v této zemi takzvanou institucionální akreditaci, kde se předpokládá i daleko větší míra autonomie té univerzity při rozhodování o vlastních studijních programech a o jejich náplni a tak dále. My jsme pana předsedu Barančíka, předsedu Národní akreditačního úřadu, měli nedávno na plénu České konference rektorů, kde jsme se shodli na tom, že pravděpodobně nový akademický rok bude o té distanční výuce v nějaké míře a bylo tam doslova řečeno, pojďme to testovat, vyzkoušejme si to, pak si sedneme, shrneme si nějak své zkušenosti, abychom věděli, co budeme dělat dál, ale berme tento nový akademický rok trošku, nechci říct úplně, ale trošku experimentálně, abychom si zjistili, co, v jakém oboru, jaká míra toho distančního vzdělávání způsobí nebo nespůsobí.
Od toho minulého pondělka, kdy ta aktualizace vyšla, řešili jste ten výklad, řešili jste, co to znamená, máte jasno?
Ano, Národní akreditační úřad objasnil ten výklad, rozvinul ho, dalo by se trošku říct, že i nepatrně zpřísnil, protože najednou z té úrovně univerzity to spadlo na jednotlivé studijní programy, ale mezi tím prostě v té Praze zasáhla ještě vyšší moc a prostě hodila nás do režimu, kdy už tohle, tento pokyn, metodický pokyn Národního akreditačního úřadu je v podstatě jako zbytečný.
Dobře, ale to platí pro Prahu a některé další kraje, platí to zatím pro omezenou dobu. Nemělo by být vlastně ve vašem zájmu vyjasnit si to i do budoucna?
Určitě to je v našem zájmu, vyjasňujeme si to, místo předseda, jeden z ČKRky už se sešel s panem předsedou, já jsem s ním mluvil telefonicky, on byl na Slovensku v těchto dnech, takže potkáme se hned, já nevím, zítra, pozítří se potkáme a budeme si to nadále vyjasňovat, ale předpokládám, že tady mohou být různé pohledy právě na tu míru autonomie jednotlivých vysokých škol, že Národní akreditační úřad třeba může mít jinou představu o tom, do jaké míry má právo kontrolovat třeba míru nebo podíl té distanční výuky, zatímco vysoké školy. My máme skutečně, já říkám, dřív než povinnost dobře vzdělávat, tak chránit zdraví a životy našich studentů a zaměstnanců. A to nám vadilo, že vlastně nám někdo říkal, nesmíte v tu chvíli, když to přeženu trošku, nechraňte životy vašich studentů a zaměstnanců, nejdřív se prostě jako řiďte našimi pokyny směrem k akreditacím, jinak prostě mohou být ohroženy. Tak toto bylo některými vysokými školami pochopeno a proto byla tam určitá nevole.
Předseda České konference rektorů, rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vrátím se ještě k tomu vašemu včerejšímu prohlášení. Už reagovali třeba někteří politici, ministerstvo školství, nový ministr zdravotnictví nebo hlavní hygienička, tak, abyste se domluvili do budoucna pro ty další dny a týdny?
Určitě. Já jsem mluvil včera s panem náměstkem Dolečkem pro vysoké školy a pan ministr dneska, teď jsem šel, tak jsem viděl jeho vyjádření pro média, že v podstatě taky byli lehce zaskočeni vývojem situace a tou rychlostí reakce třeba Prahy a podobně, že si myslím, že ta situace skutečně, tu situaci nebylo nutno řešit z minuty na minutu, že skutečně byl čas na to sejít se, prodebatovat. To ukázalo se, že v tom nařízení hygieny jsou některé věci, které by některé vysoké školy chtěly pozměnit. Hygiena říkala ano, proč ne, ale tím pádem se bude muset měnit to nařízení a trošku to vnáší do začátku toho akademického roku chaos.
Kdyby přesto některé hygienické stanice postupovaly obdobně, jako se to stalo minulý týden, uvažujete třeba o nějakých dalších krocích, které byste proti tomu podnikli?
Ne, v tuto chvíli ne. Já si myslím, že pokud mám zprávu, tak u těch oranžových okresů nebo krajů případně, že už se něco podobného děje a ten, řekněme, mustr, pražský mustr toho nařízení, včetně těch výjimek, které jsou pro nás jako skutečně životně důležité, ty výjimky, kde může být kontaktní výuka, takže už používají i další krajské hygienické stanice a myslím si, že pokud se takto dohodneme, případně ty některé parametry lehce poupravíme, takže se s tím dá žít.
Nebylo by tak, jak přibývají ty jednotlivé kraje, nebylo by v tuto chvíli už rozumnější, kdyby to platilo v celé republice?
To je otázka. To je samozřejmě otázka. Jsou rektoři, kteří by rádi, četl jsem nějaké vyjádření rektora Západočeské univerzity, který by rád uvítal alespoň první týden, především prváky, kteří mohou být trošku zmateni v této situaci na nové akademické půdě. Že? To znamená, určitě směrem k těm prvákům by bylo asi daleko lepší, kdyby třeba ten první nebo první dva týdny mohla probíhat kontaktní výuka, mohli se setkat, říct si některé rámce a naučit se s těmi programy, pomocí nich se potom distančně nebo řekněme online učí. Ale to alespoň nám tedy bylo znemožněno, zatím jsou některé okresy nebo kraje zelené, takže uvidíme, jestli to i tam hygienické stanice zavřou do té doby, než začnou učit ty školy.
Tím se dostáváme k těm praktickým dopadům. Vy jste sám začal mluvit o žácích nebo studentech prvního ročníku, což je rozdíl oproti tomu jaru, kdy vlastně všichni už nějakou zkušenost s vysokoškolským studiem měli. Teď ti, kteří mají nově nastoupit, tu zkušenost nemají. Zkoušíte třeba jednat s hygienickými stanicemi o tom, jestli by právě studenti prvního ročníku i v Praze a těch dalších krajích nemohli tu výjimku dostat?
Zkoušíme o tom jednat, ale ono jich nebude málo a bojím se, že zrovna toto asi úplně neprosadíme. Na druhou stranu jednáme třeba o nepatrně větších, ne 15, maximálně 15 je řečeno v laboratořích, ale třeba aby jich mohlo být 20, protože to třeba zrovna Vysoká škola chemicko-technologická požaduje, aby mohlo být až 20 studentů, že mají takto dimenzovaný rozvrh, který už dávno běží, už vlastně učí druhý týden ve ŠHT, ale bylo by to lepší, ale obávám se, že v tuto chvíli, alespoň tam, kde už ta hygiena zasáhla, že už to asi nepůjde, to znamená, my rozesíláme individuální e-maily, samozřejmě dennodenně, téměř každou hodinu aktualizujeme naše covidové weby, jednotlivé vysoké školy, máme horké linky, na kterých sedí jak česky, tak anglicky mluvící zástupci jednotlivých fakult, kteří podávají informace a tak dále a tak dále. Snažíme se ten servis našim studentům, v našem zájmu i v jejich zájmu samozřejmě mít co nejlepší.
Jsou nějaké další výjimky, které byste chtěli dojednat nebo případně rozšířit?
Uvidíme, co přinese semestr. My bychom hlavně chtěli udržet ty výjimky, které skutečně tam dnes jsou v tom nařízení, protože to byly přesně ty výjimky, které nám chyběly v tom letním semestru. A ten letní semestr měl jednu výhodu, že následovali 3 měsíce prázdnin v podstatě, než začne nový akademický rok a tam se leda co zdalo dohnat. Ale v tuto chvíli my nevíme, jestli ta covidová krize bude dál trvat, nebo ta druhá vlna bude trvat půl semestru, semestr, 2 semestry. Mezi tím je jenom měsíc zkouškového období a nemáme tam čas na to dohnat určité věci. To znamená, ty výjimky směrem k těm oborům nebo předmětům, kde musí být kontaktní výuka, jsou pro nás strašně důležité, protože jinak bychom odepsali v podstatě celé ročníky určitých oborů.
Když budeme konkrétní, tak v tom pražském případě výjimky jsou individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob, laboratorní, experimentální nebo umělecká práce s nejvíce 15 osobami a klinické a praktické výuky nebo klinická a praktická výuka a praxe, aby naši posluchači, kteří třeba neznají detaily, tak aby věděli. Připomenu, že dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda České konference rektorů, rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička. My mluvíme o současném stavu. Na druhé straně nový ministr zdravotnictví už v minulých dnech opakovaně říkal, že se dá očekávat, že počty nově nakažených budou přibývat. Máte jako vysoké školy nějaké scénáře, co byste dělali, kdyby to přibývalo, z čeho třeba v těch výjimkách byste ustupovali a co byste si drželi do poslední chvíle?
No, já si myslím, že ty výjimky už jsou skutečně na hraně. Na hraně pak už jde o absolutní, nechci říct zavření vysokých škol, to nikdy nebude zavření vysokých škol, ale převedení na distanční potom formy. Myslím si, že když bych to skutečně teďka odhadl, samozřejmě jsou fakulty lékařské a tak dále, kde ta procenta budou mnohem vyšší, ale v průměru u vysokých škol, že ty výjimky by mohly platit pro, a teď fakt střelím od boku, pro 5% studentů. Rozdělených do malých skupin, za přísných bezpečnostních opatření. Já si myslím, že pokud bychom tyto výjimky opustili, pak by jsme tady museli pozavírat všechny průmyslové podniky, všechny obchody a tak dále, protože zkrátka tyto výjimky neříkají nic horšího, než se dělo během první vlny i v těch nejpřísnějších opatření stále. Jo, to znamená, ono už jenom to, že se jako hygieny jako první zaměřili na vysoké školy, je zajímavá věc. Já se domnívám, že třeba ten problém šíření covidu může být na základních nebo středních školách mnohem horší, jo, protože vysoká škola má svým charakterem, studují tam dospělí lidé a tak dále, možná daleko spíše k nějakému průmyslovému podniku než k základní škole. Studenti tam nejsou, nemusí být připoutáni pomalu nebo nesedí tam půl dne v lavicích, mohou mít volnější výuku, mohou mít větší podíl právě ty distanční výuky a podobně. Takže mám pocit, že zrovna ty vysoké školy byly vybrány trošku i z politického hlediska, že na ty základní a střední si v tuto chvíli ještě politici netroufnou, protože to má samozřejmě dopady směrem k rodičům a směrem k ekonomice.
Na druhé straně není to také nejjednodušší omezit vysoké školy, protože, jak říkáte, studenti jsou dospělí, většina z nich v současné době disponuje i technikou, třeba počítači, notebooky, někdy chytrými telefony, aby mohli na dálku sledovat výuku. To znamená, v tomto směru není to nejjednodušší?
Jistě, je to nejjednodušší a je to relativně bez dopadu do té ekonomiky nebo směrem k rodičům, kteří by naštěstí nemusí dospělé studenty hlídat doma, ale na druhou stranu říkám ano a my zástupci vysokých škol jsme s tím určitě počítali, že to nějakým způsobem tak to bude, ale skutečně my musíme důsledně trvat na těch výjimkách, o kterých se tady stále bavíme, protože ty zaručují, že dokážeme nejen semestr, ale celý akademický rok úspěšně uzavřít ve všech oborech.
Když se ohlédneme za tím minulým akademickým rokem, jaké dopady ta distanční výuka měla? Projevilo se to na znalostech studentů výrazně?
Ptal jsem se kolegů i z jiných škol, řekli mi to tež, jaký já mám pocit z České zemědělské univerzity, kdy skutečně výsledky byly velmi podobné. Propadovost u státnic byla velmi podobná jako v normálních letech. Od začátku samozřejmě jsme si řekli, že laťka se jako níž dávat nebude.
Takže jste nebyli mírnější.
Ne, určitě nikdo nebyl mírnější, ale až mě to překvapilo, že ty výsledky v podstatě na těch výsledcích se to nijak závratně jako nepodepsalo.
Snažili jste se třeba přes léto zapracovat i na tom, jak provozovat ze strany učitelů tu dálkovou výuku, že byste připravili třeba nějaké workshopy?
Určitě, samozřejmě, my jsme zaprvé jsme vyhodnotili, jak jednotliví učitelé učili během distanční výuky v tom letním semestru, v tom minulém semestru. Tam, kde bylo něco v nepořádku, tak samozřejmě příslušní děkani, proděkani tu věc řešili. Takže tam zjistili jsme například, přesně jak říkáte, že pořídili jsme některá školení, pořídili jsme některé nové programy na tu masivní komunikaci. Velmi výrazně jsme posílili naše IT systémy, protože v tuto chvíli, kdy my přicházíme téměř ze 100% na tu distanční výuku, tak v jeden moment z jedné vysoké školy může běžet třeba 200, 300, 500 videokonferencí. To musí být velmi robustní systém, který toto unese, aby se to nesekalo a tak dále.
A v tuto chvíli tedy technicky jste připraveni?
V tuto chvíli já za Českou zemědělskou univerzitu můžu říct, že jsme připraveni a pokud mám zprávy od rektorů dalších vysokých škol, tak tež.
Na českých vysokých školách samozřejmě studovala a studuje řada cizinců. Je v tomto směru znát koronavirová krize? Ubývají?
Tam si myslím, nebo tam se té situace obáváme jako rektoři úplně nejvíc. Myslím si, že ten nedostatečný příjezd nových studentů ze zahraničí do prvních ročníků může poznamenat speciálně ty menší, zejména soukromé vysoké školy v této zemi. Všechny vysoké školy to pocítily. V tuto chvíli samozřejmě studenti ze zahraničí, noví studenti ze zahraničí jsou zapsáni, ale nejsou ještě stále třeba, někteří nejsou v zemi, uvidíme, jestli se dostanou, ale výhoda je ta, že samozřejmě my právě pro ně jsme přes léto chystali i tu verzi, i kdyby čeští studenti mohli se učit kontaktně a byly nějaké problémy se studenty z konkrétních zemí, takzvaných červených zemí, tak jsme měli připravenou tu hybridní výuku, to, čemu jsme říkali hybridní výuka, že bychom kombinovali, že by prostě učitel učil v posluchárně, mluvil by ke studentům, kteří tam budou fyzicky přítomni, a zároveň by se to přenášelo i online. Takže tato hybridní výuka v tuto chvíli spíš se přenáší na tu čistě online výuku, až na ty výjimky, jak jsme se o nich bavili. Ale chtěl bych říct, že skutečně, a trošku jsem to i tu obavu cítil z toho, jak jsme se bavili o tom pokynu Národního akreditačního úřadu, nebo možná i z pocitu mnoha lidí. Chtěl bych důrazně jako zde říct, že ta distanční, ta online výuka pro vysoké školy je mnohem náročnější než ta kontaktní. To, ať si jako opravdu každý uvědomí, vysoká škola skutečně není v jejím zájmu, že to je nějakým způsobem jednodušší přejít na online výuku, protože vždycky ta kontaktní výuka je jednodušší a účinnější samozřejmě.
Nezáleží to trošku na přístupu? Nemůže být třeba menší vysoká škola, která ušetří potom za využívání prostor, kdyby to bylo na celý školní rok, tak třeba i za pronájem?
Určitě by to takhle někdo mohl vnímat, ale tam bych třeba rozuměl tomu té obavě Národního akreditačního úřadu, aby si některá škola tamhle, řeknu, některá africké země nezřídila nějaký středisko, nějakou pobočku a takzvaně distančně neučila, v životě si studenty neuvidí naživo, pomalu se nepřijdou ani pro diplom a dostanou diplom z její vysoké školy. Tak to je samozřejmě špatně. Tak to nebude. To, co my říkáme, že to, čemu říkáme někdy distanční nepřesně, ale ono, většina vysokých škol tady deklaruje, my dodržeme nadále rozvrh, který je napsán pro kontaktní výuku, akorát budeme učit online. Dokonce některé vysoké školy a někteří rektoři říkají, toto není ani distanční výuka. Toto je pro nás nadále prezenční výuka, akorát online formou.
Vy už jste mluvil o ekonomických dopadech. Máte spočítáno, jak koronavirus dopadl na české vysoké školy?
No, z hlediska vzdělávání české vysoké školy jsou jako poměrně už asi 10 let podfinancované. Dneska jsme na 89%, když započítáme všechno na 89% roku 2008, pokud jde o finance na vzdělávání. Finance na výzkum rostou, ale na vzdělávání bohužel ne. A za těchto okolností my dostáváme vlastně ještě další ránu. Ty vysoké školy to postihne především výpadky příjmu z kolejí MENS, výpadky z různých nájmů, protože tam máme různé restaurace pro studenty, zaměstnance a tak dále. Další výpadky ze samoplátců zahraničních studentů. Velké výpadky hlásí některé vysoké školy, pokud jde o takzvaný smluvní výzkum se soukromými firmami, které samozřejmě první, co začnou škrtit, tak to budou ty věci, které mohou oddálit třeba. A tak dále. A my to odhadujeme v tuto chvíli, že se to blíží, nebo možná i lehce už přesahuje 1 miliardu škod.
Poslední otázka praktická. Imatrikulace, promoce odkládáte nebo rušíte?
Řekl bych, že ve velké většině rušíme, některé jsou stále odloženy, vím o případech, že jsou odloženy, ale drtivé většině byly i matrikulace a promoce zrušeny.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu předseda České konference rektorů a rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.